بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله. Di sini dibahas oleh Sayyidina Al-Hayy Abdullah Haddad tentang masih tentang bakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana seseorang di antara kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan hidup, demikian juga setelah wafatnya mereka, kita tetap harus berbakti kepada keduanya. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat? Adalah dengan mendoakan mereka. Jangan berhenti kita doakan mereka, jangan berhenti kita beristighfar untuk mereka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a jami'u 'amalihi illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, semua amal perbuatan pahalanya itu terputus kecuali tiga perkara. Ilmun shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kemudian anak yang saleh yang mendoakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya doa seorang anak yang saleh itu pahalanya terus enggak berhenti untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Istighfar untuk keduanya, untuk kedua orang tua kita. Makanya Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, sayangi keduanya sebagai mereka mana mereka dahulu ketika kami masih anak-anak mereka menyayangi kami. Naam. Kemudian juga di antara bentuk kebaktian seseorang kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal adalah at-tasadduq anhuma, dia sedekah. Dan dia niatkan sedekahnya ini pahalanya untuk kedua orang tuanya yang telah mendahului dia. Misalnya, kita ada uang, ada harta, lihat ada apa masjid, bangun masjid, ya niatkan ini pahalanya untuk kedua orang tuanya, ini sedekah wakili kedua orang tuanya. Lihat ada pesantren, talabatul ilm, ya. Terus tuh di antara pahala yang enggak putus ketika seseorang bersedekah kepada para penuntut ilmu. Misalnya memberikan beasiswa kepada penuntut ilmu. Ini si penuntut ilmu ketika belajar menuntut ilmu, kita misalnya yang biayain, kita yang kasih beasiswa, kita yang biayain, kita tanggung semua biayanya, ya. Ini si penuntut ilmu ketika belajar baca Al-Qur'an, nuntut ilmu kan dicatat pahala sama Allah. Nah, ini pahalanya nyambung kepada kita dan kepada kedua orang tua kita yang mana kita bersedekah memberikan tanggungan dan beasiswa tersebut mewakili mereka. Itu pahalanya enggak putus. Ini penuntut ilmu nanti jadi ulama. Dia mendidik orang-orang dengan ilmunya. Tuh anak-anak pada bisa baca Al-Qur'an, bisa belajar. Ini pahala semuanya terus berkembang dan berkembang. Naam. Kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Naam. Terus berkembang. Nah, ini salah satu hal yang sangat bermanfaat. Kasih beasiswa bakal penuntut ilmu. Nah, niatkan bakal kedua orang tua. Di antara sedekah juga tuh yang perlu kita perhatikan untuk anak-anak yatim. Naam, untuk fakir miskin. Kita niatkan semacam itu. Artinya bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan cara semacam ini. Supaya bersedekah, ya, yang pahalanya diniatkan untuk keduanya. Naam. Kemudian juga diantara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah membayarkan hutang-hutang mereka. Ada orang tua meninggal dunia, mikul utang banyak. Siapa yang mau bayar? Duitnya enggak ada. Ya, seorang anak sebagai bentuk baktinya dia kepada kedua orang tuanya adalah membayarkan hutang-hutangnya setelah orang tuanya meninggal dunia. Sehingga di dalam kubur orang tuanya pun hidup bahagia. Sebab di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain." Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni sama Allah kecuali utang. Utang enggak diampunin, bukan enggak diampunin, sampai tuntas dan dibayar, baru diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini bersangkutan sama manusia. Yang bersangkutan nama Allah dimaafin nama Allah, tapi yang bersangkutan nama manusia mesti diselesaikan. Makanya itu ketika kita nyolatin jenazah, ya di antara sambutan dari keluarga, apabila si mayit ada utang piutang, langsung hubungin keluarga dan harus cepat diselesaikan itu hutang. Sebab apa namanya, jiwanya dia itu tergantung, ya digantung sampai tergantung, artinya terombang ambing sampai selesai dibayarkan hutangnya. Nabi SAW tuh gak mau menyolatkan sahabatnya yang meninggal hutang belum dibayar. Nah, karena itu yang paling awal yang harus diselesaikan adalah hutang. Kemudian juga wasiatnya dituntaskan, dipenuhi dia wasiat, wasiat apa aja dituntaskan. Yang penting cuman juga seseorang tuh sebelum meninggal ketika dia bikin wasiat juga jangan main asal bikin wasiat begitu aja. Tanya sama ulama. Kadang beberapa orang apa bikin wasiat tapi menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Tapi dia tanya sama ulama, ya, bagaimana itu wasiat yang benar, jangan sampai menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala wasiat yang menyalahi aturan Allah digugur. Cuman kan kadang keluarga juga enggak belajar, maksud tahu. Ini wasiat mesti kita jalanin. Wasiatnya menyimpang dari agama Allah, bagaimana? Tetap mesti dia, enggak boleh. Itu wasiat, setiap wasiat yang menyimpang dari ajaran Allah, dia gugur, enggak boleh dijalankan. Karena itu, orang mau mati, ya, mau bikin wasiat, tanya sama ulama, jangan menasal bikin. Naam. La ilaha illallah. Kemudian juga di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia, adalah menyambung hubungan kawan-kawan, sahabat dan keluarga ayahnya atau orang tuanya tersebut atau ibunya tersebut. Ketika hidup orang tuanya punya teman-teman, ya, meninggal orang tuanya. Nah, kita sebagai anak sambung kembali itu hubungan persahabatan dengan sahabat-sahabat orang-orang tua kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, inna min abaril bir an yabirra rajul ahdahu di abi. Di antara bentuk kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya, kebaktian yang teragung, yang paling mulia, adalah dengan menyambung hubungan persahabatan orang-orang tuanya yang dahulu. Nah, jangan diputusin. Nih saya kasih contoh. Saya ingat sampai sekarang, dulu tuh banyak orang-orang hubungan erat sama kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Hubungan persahabatan, persaudaraan yang erat sekali, luar biasa. Meninggal Habib Salim Jindan. Ini sahabatnya belum meninggal, orang tua saya nyambung sama nih. Dia meninggal, nih anaknya nyambung sama orang tua saya. Begitu. Ntar abah meninggal, kita sambung sama dia. Dia meninggal, anaknya nyambung sama. Begitu seterusnya, gak putus. Kadang itu udah berapa 3-4 generasi bahkan. Karena memang hubungan yang dijalin karena Allah bakal terus abadi. Gak bisa dipisahkan dengan kematian. Dan macam begini banyak. Gak satu, gak dua dari sahabat kakek kami Al-Habib Salim bin Dan atau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang lain-lainnya. Hubungan yang dijalin karena Allah begitu, gak putus. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, inna min abaril bir an yabirra rajul ahlahu di abi. Di antara bentuk kebaktian seseorang yang teragung kepada kedua orang tuanya adalah dengan menjalin persahabatan kepada sahabat-sahabat orang tuanya dahulu. Nah, kemudian juga banyak lagi yang bisa kita lakukan, ya. Di antaranya itu dengan mengadakan tahlil bakal dia 40 harinya, setahun, ya, dari wafatnya, atau yang bahasanya kita haul. Untuk mendoakan haul itu apa sih? Ya, kalau haul dari para ulama yang kita adakan seperti kemarin Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, artinya kita ngumpul dikir kepada Allah, kita baca Quran, kita hadiahkan pahalanya kepada beliau, dan karena beliau secara khusus seorang ulama, kita kaji tentang sejarah hidupnya, ya, yang begitu agung supaya kita teladani. Ada acara haul. Orang-orang biasa tiap tahun kita ngumpul untuk apa? Kita adakan haul dari orang tua kita yang mana mungkin bukan ulama, orang-orang biasa, ya, agar kita ngumpul mendoakan mereka. Wah, ini bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Bukan bid'ah. Hadza fi sahihil Bukhari, fi sahihil Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan, ya, bahwasanya fil Madinah itu seringkali beliau beli seekor kambing. Beliau piara sampai gemuk, sampai sehat, kemudian di waktu tertentu beliau sembelih. Ya. Beliau sembelih dan beliau bagikan itu dagingnya kepada sawahib Sayyidatuna Khadijah, teman-temannya, kawan-kawannya Sayyidatuna Khadijah. Kemudian beliau membawakan kisah tentang Sayyidatuna Khadijah, dulu Khadijah begini, dia ibu dari anak-anak saya. Ini dia acara haul. Kita sembelih kambing, bikin kebuli, bagi-bagi makan, ya, kita sebutkan kemuliaannya. Hadza fi sahih al-Bukhari. Di waktu-waktu tertentu, mau setahun sekali, mau 40 hari sekali, mau terserah berapa kali. Ya, lakin dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang semacam ini. Setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Naam. Bahkan Syekhna Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau juga pernah menulis tentang Adillatul Haul. Di antara dalil-dalilnya, dahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa man ba'dahu Sayyidina Umar bin Khattab, setiap tahun sekali mereka berkumpul untuk membacakan Al-Qur'an, dan beliau mereka hadiahkan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam beberapa riwayatnya. Wa hakadha. Walhasil, inilah beberapa bentuk-bentuk kebaktian seseorang kepada orang tuanya yang telah meninggal. Terus lagi, di antara hal yang penting, tahu apa? Seseorang di antara kita ini, dia mencatat kisah-kisah yang mulia yang dahulu dialami oleh kedua orang tuanya. Untuk apa? Supaya anak cucunya ini mengenang mereka dan mendoakannya, dan menjadikan kisah-kisah mulia yang dahulu dialami oleh orang tuanya sebagai teladan dan panutan. Sebagai teladan dan panutan. Sebab di dalam kisah terdapat pelajaran penting. Di dalam kisah faghsusil qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah mereka itu membawa manfaat, membawa keimanan menjadi kokoh dan kuat. Dan ini adalah bagian dari bentuk baktinya seseorang kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bakti. Kemudian juga di antara bentuk kebaktian setelah wafat, ziarah ke makamnya. Ada orang enggak ziarah kepada orang tuanya, padahal kuburannya dekat sebelah rumah. Kadang sebulan, dua bulan wala ditoleh. Ya minimal dibacain Fatihah deh tiap sholat. Wah, minimal seminggu sekali dia ziarah ke makam kedua orang tuanya, tiap hari Jumat, kapan sempat, ya, bacain Fatihah, ucapin salam, doain dia, ada minimal. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tua. Terus juga, ini bakti kepada kedua orang tua. Juga ada hal penting, kedua orang tua hendaknya yang masih hidup nih, kan anak dituntut untuk bakti kepada kedua orang tua, ya kan? Juga hal penting, orang tua itu hendaknya membantu anaknya untuk bakti kepadanya. Jangan anak kita wajib bakti sama kita. Jangan cuma sekedar kita orang tua nuntut anak bakti sama kita, tapi kita bantu dia, bimbing dia, himbau dia untuk bakti kepada kedua orang tua. Ayah, ingetin anaknya, lo bakti sama mak lo biar baik-baik sama ente punya umi. Si ibu juga bilang sama anaknya, hormatin ente punya abah, bakti sama abah. Saling melengkapi, saling bahu-membahu, bimbing anak supaya bisa bakti. Terus juga orang tua jangan banyak nuntut sama anak, kesian. Sebab orang tua ketika nuntut, orang tua punya hak, tapi juga biar tahu diri, kesian anaknya. Ya, bimbing dia, untuk bisa bakti. Sebab ketika dia bakti sama orang tuanya, yang untung orang tuanya, yang untung juga anaknya dan seluruh keturunannya. Nah, kita bantu dia supaya bakti. Kita kasih mudah, jangan nuntut banyak, ya. Kadang kan ada aja orang tua maunya ini, waduh. Ya mau bagaimana lagi, kita wajib nurutin. Cuman kesian anaknya. Maklumin kekurangan anaknya, maafin kekurangan apa namanya anaknya, dimaklumin, dimaafin, cincai, ya, hal-hal yang sepele dimaafin, hal-hal yang besar juga ya kurang lebih. Begitu sama sama anak, jangan kita tuntut hal besar. Walaupun kita terus menghimbau, tapi kita bantu dia, kita doain anak kita. Sebab yang senang juga kita. Kalau yang kita paksain anak itu lu mesti bakti, 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 sampai akhirnya nih anak udah gak kuat, dia kabur. Yang rugi siapa? Yang rugi juga orang tua. Terus ketika orang kita bakti, dipuji, semakin semangat dia, makin semangat. Nah, inilah bentuk bagaimana seorang orang tua membantu anak-anaknya di dalam berbakti kepadanya. Terus didoain. Kemudian juga hal yang paling penting, kadang juga orang tua pegel sama anaknya. Ya malu. Ya. Nah, cuman ketika pegel tuh jangan kita sumpahin anak kita. Lo bodoh lo, lo geblek. Lo enggak becus. Nah, enggak boleh tuh keluar kayak begitu tuh. Sebab ucapan kayak begitu tuh, aduh. Kesian tuh anak deh. Kesian, sebab tuh ya, mulutnya orang tua tuh didengar sama Allah. Dikhawatirkan ketika keluar ucapan macam begitu diijabah sama Allah. Mau ente punya anak anak geblek? Kan kagak. Mau punya anak anaknya apa namanya? Apa bodoh? Enggak punya otak. Kan kadang begitu orang. Mau, jangan sampai Allah yakfal. Beb udah pegel, masya Allah pinter banget nih anak. Ya Rabb, mudah-mudahan ente anak hidayat. Nih anak udah bangor. Ya Allah, masya Allah, aduh, hidayat, insya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayat dari Allah. Iya. Benar. Dulu tuh, Allah yahfaz. Ada orang, orang tuanya begitu. Mudah-mudahan kita dijaga deh sama Allah. Ya, suka apa namanya keluar ucapan enggak bagus bakal anaknya. Entar yang rugi dia ketika dia udah tua nantinya. Maka itu jaga nih mulut, ya. Anaknya ya, ya namanya anak-anak, sabar. Enggak bisa dikasih tahu. Ya lu bebel, jangan bilang begitu. Udah pintar. Pinter, rajin banget. Anaknya malas belajar. Masya Allah ente rajin, makin rajin ya. Insya Allah rajin beneran. Rajin beneran. Nah, jangan sekali-kali kita nyumpahin anak kita, tapi kita doain dengan doa yang bagus. Itu Habib Ali Habsyi tahu. Jadi pemimpin aulia di zamannya, tahu kenapa? Gara-gara doa maknya. Ini kita dengar kisahnya para wali Allah, para wali-wali. Kita mau dapetin itu mudah, gampang. Bagaimana? Habib Ali Habsyi tiap dengar kisahnya para aulia, para salihin, pulang dia ketemuin uminya. Dia cium tangan sama uminya. Dia cerita, "Mi, barusan di majlis Habib cerita begini gini 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 tentang seorang wali besar namanya fulan, kisahnya begini gini gini gini. Nah, sekarang Umi doain aneh biar aneh jadi kayak dia." Didoain sama uminya, "Ya Rabb, jadikan anak-anak ini Ali Habsyi kayak itu orang." Wali besar. Besok dia dengar cerita lagi tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Pulang dia ceritain sama uminya, "Mi, doain supaya anak jadi kayak Syekh Abdul Qadir Jilani." Didoain sama uminya, "Ya Rabb, jadikan Ali Habsyi kayak Syekh Abdul Qadir Jilani." Dengar cerita tentang Syekh Abu Bakar, besok datang lagi ke uminya. Begitu. Sampai itu tiap hari begitu. Sampai jadi Ali Habsyi pemimpin para aulia di zamannya. Rajanya para wali di zamannya. Berkat apa? Doa ibunya. Doa seorang ibu tuh bakal anak kayak doanya seorang nabi bakal umatnya dikabulin kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta sama orang tua kita biar doain kita. Nah, ini orang tua juga biar doain begitu yang bagus. Ya. Kemudian juga di sini ada kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Ya, kalau tadi kan anak mesti bakti. Orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya. Apa kewajibannya? Pertama, ngasih nama yang bagus bakal anak kita. Ini kadang beberapa orang tuh dia zalim sama anaknya, zalim sama anaknya. Bagaimana? Dia kasih nama yang enggak bagus bakal anaknya. Kesian tuh anak. Nama bukan di tangan si anak. Nama di tangan orang tua tuanya. Nih anak tumbuh dengan nama yang dikasih sama orang tuanya. Kalau nama yang dikasih bagus, insyaallah juga dia bagus. Tapi kalau namanya dari awal jelek, ada orang namanya, ya Allah, naudzubillah, namanya ada aja macam-macam. Hah? Ada orang dinamain Fir'aun lah. Iya. Ada orang dinamain apa lagi? Nama, hah? Apa? Pengki, ya Allah. Ada lagi yang dinamain kayak gitu, setan, ya Allah. Kesian. Ini anak apa tumbuh ya dengan nama yang dikasih sama orang tuanya, dia mau bagaimana lagi? Cuman kan yang zalim orang tuanya yang ngasih nama begini. Makanya itu hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Kasih nama yang bagus. Nabi bilang sebaik-baiknya nama ma'ubbid wa ma'humid, yang ada arti penghambaan kepada Allah, atau mengandung arti daripada nama-namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nama-nama yang terpuji seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Mahmud dan lain sebagainya. Ya, nama-nama kaum salihin, nama-nama para sahabat. Kita kan ketika kasih nama anak kita nih, ya. Macam kita kasih nama anak kita Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Kita berharap anak kita jadi kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, kita kagum sama sahabat Abu Bakar Siddiq, kita punya anak biar jadi kayak dia. Minimal dapat berkahnya. Kan gitu. Kita kasih nama anak kita Fatimatuz Zahra. Kenapa? Kita cinta sama Sayyidah Fatimah dan kita pengen anak perempuan kita nih dapat keberkahan dari Sayyidah Fatimatuz Zahra. Cuman ada orang zaman sekarang, kita heran, dia namain anaknya Ronaldo. Tanya deh, kenapa dia nanyain Ronaldo? Karena dia kagum sama tuh, tuh pemain bola. Tuh pemain bola siapa? Muslim, orang sujud sama Allah apa enggak? Terus pengen anaknya jadi kayak gitu, enggak sujud sama Allah. Oh, dia pemain bola, ya akhir pemain bola. Terus enggak sujud sama Allah, ente pengen anaknya jadi kayak gitu. Dapat berkahnya Ronaldo. Ya kan, artinya kita gunain akal sehat kita, hati nurani kita ketika kita kasih nama bakal anak kita, kan kesian. Kadang beberapa orang ngasih nama anaknya, dia lagi asyik nih apa nonton sinetron, sampai nonton tuh air matanya nangis keluar. Enggak boleh tuh. Sampai enggak boleh apa namanya? Luput dari itu, enggak boleh telat nonton tuh sinetron. Sinetron kesayangannya dia. Tengah jalan ditilang. Cetep dikejar sama polisi, dia kabur. Sampai ketangkep sama polisi, tanya, "Bu, mau ke mana?" Bilang, "Enggak, ini sinetron." "Bu, pakai helm." "Helm enggak wajib, yang wajib nih sinetron." Polisinya juga bingung mau ngomong apa. Kalah. Kalah dia udah sama ibu-ibu. Ya. Saking tergila-gilanya mani sinetron, ada pemain filmnya lah yang siapa ini, hamil besar, brojol, namanya nama-nama yang sama sama tuh yang dicerita sinetronnya. Ini kan orang kayak begini nih, sakit kayak begini. Ya terus terang, mohon maaf, gak waras kayak begini. Itu ya Allah. Makanya kita biar pintar-pintar ngasih nama yang bagus bakal anak-anak kita. Syifa'ala kewajiban, amanat. Amanat. Pilih nama yang bagus. Mudah-mudahan kita dikasih jodoh yang bagus, punya anak keturunan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pasang niat tuh punya anak keturunan, kasih nama yang bagus. Kasih nama yang bagus. Terus juga lain dari itu, dididik anak kita dengan didikan yang bagus, didikan Islam, ya. Allah, sampai katanya tuh pilih juga orang tua yang bagus. Kita sekarang apa namanya belum pada kawin misalnya, ya mau kawin, pilih juga calon pasangan yang bakal jadi orang tua bagi anak-anak kita. Pilih yang takwa sama Allah, yang bagus. Sebab tuh al-irq dasas, urat tuh punya pengaruh, gen punya pengaruh, gen itu punya pengaruh. Nabi SAW yang bilang begitu. Ikhtaru lidutafikum al-akifa, pilih yang kufu, yang bagus, yang apa namanya satu setaraf, yang bagus. Pilih, kenapa? Gen itu punya pengaruh. Sayyidina Ahmad bin Hanbal ya cerita sama uminya, kenapa sih mi saya ini kadang kalau ngomong suka berat di lidah. Imam Ahmad bin Hanbal kalau lagi ngajar ada sedikit berat di lidah, apa sebab? Kata ibunya, ah itu mungkin sebab apel. Apel apaan? Kata ibunya, kata Ahmad bin Hanbal, dulu abah ente tuh masih perjaka, satu kali dia ini gak pernah makan kecuali makanan yang betul-betul halal. Seumur hidupnya cuma makan makanan yang halal. Satu kali dia lagi mandi di sungai, lagi mandi di sungai, tiba-tiba dia dapetin di sungai itu yang mengalir ada apel kebawa sama air sungai. Dia lapar, dia ambil, dia gigit, dia telan. Kaget, ya Allah, ini apel punya siapa? Kelepasan. Akhirnya ditelusurin tuh sungai. Lihat ketika dia telusurin ada pohon apel yang rindang, apa namanya, di atas tuh sungai. Dia bilang, ah pasti dari sini nih jatuhnya ini apel. Tanya, ini punya siapa? Ini kebun apel. Oh ini punya apa? Punya seorang pejabat. Ya Allah, pejabat lagi. Kita gak tahu nih hartanya dari mana, korupsi apa dari mana. Tapi bagaimana, ya udah samperin. Datang ketemu sama yang punya. Dia bilang, katanya, engkau yang punya ini kebun apel. Iya, kenapa? Saya mau minta halalnya, minta redoknya. Diceritain, saya lagi mandi ngelihat ada apel di bawah sungai, saya gigit. Saya baru sadar, ingat. Nah sekarang saya telusurin nih, berapa kilo jalan saya ikutin sampai dapetin, berarti ini punya engkau. Saya minta redoknya, minta halalnya. Si pejabat bilang, enggak ada halal. Saya minta halalnya, kagak. Ntar urusannya di akhirat. Ya Allah, di dunia deh, kalau di akhirat aneh gak mampu bayarnya. Apa aja deh aneh kasih. Yang penting redoin aneh, halalin aneh. Betul, ente mesti kerja jadi pembantunya aneh di kebun selama setahun penuh. Ya Allah, jangan begitu dong. Saya mau ibadah, mau belajar, mau ngajar, mau halal. Ini dia, gak ada lagi lain. Kalau enggak, hari kiamat ada tuntut. Gak ada lagi, ini aja udah. Akhirnya udah setahun dia kerja. Begitu selesai setahun, dia minta halalnya, enggak. Waduh, kan udah setahun. Masih ada satu syarat terakhir, apa? Kawinin anak saya. Ya Allah, saya enggak mau kawin, saya masih sibuk menuntut ilmu. Kita kalau ditawarin kawin gimana tuh? Kalau mau halal, kawinin anak gue. Ini kesian, kagak ada yang ngelamar udah lama. Hah? Enggak ada yang ngelamar. Kenapa enggak dilamar? Iya, anak-anaknya cacat. Waduh. Mau halal nih kawinin. Ini dalam hati ya, ini kesempatan dalam kesempitan nih. Dia meres kita nih. Mau, ya udah cacat apa dia, buta, buntung kaki tangannya, bisu tuli. Aduh, mau diapain, bawa gerobak. Mau redo halal kawin sama nih perempuan, anak aneh. Akhirnya udah ya akhir deh, udah enggak ada lagi lain. Begitu agak udah redo ya, redo udah. Ayo tuh masuk deh tuh ke kamar. Tuh ente punya bini tuh urus sendiri. Begitu masuk dalam ke kamar yang ditunjuk, lihat. Begitu masuk perempuan cantik banget, udah enggak berani. Keluar lagi, kalau kita kan bablas aja. Jadi waduh, lain nih salah kamar, keluar. Dia bingung. Waduh, kok salah kamar begini? Dia tanya, balik lagi, kenapa gak masuk? Dia bilang, salah kamar, enggak tuh benar kamarnya. Tapi, ente bilang, anak ente cacat ini cantik banget, lengkap semuanya. Itu dia masuk deh dia. Enggak, ente takut. Salah alamat, ntar. Akhirnya diantar sama pertuanya. Ini dia, Nah ente bilang cacat. Enggak, ini dia emang cantik banget, benar. Sempurna deh, bidadari. Ente bilang cacat, iya. Cacat, dia buta, enggak pernah lihat yang haram. Dia bisu, enggak pernah ngucap yang haram. Tuli, enggak pernah dengar yang haram. Kaki tangannya enggak pernah digunakan melainkan di dalam ibadah sama Allah. Ana bingung bertahun-tahun cariin yang pas, yang cocok, setaraf sama martabatnya nih ana punya anak perempuan. Bingung enggak dapetin sampai ente datang. Ana lihat nih orang yang soleh ini begini nih. Cuman gara-gara segigit apa namanya? Segigit apel. Ente cari halalnya, ente siap kerja setahun demi untuk. Berarti ente ini enggak sembarangan, ente yang paling pantas bakal anak ada dikawinin. Ahmad bin Hanbal, lahir Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal bilang sama uminya, "Mi, ini kok anak kalau ngajar suka berat lidah. Ah, mungkin tuh gara-gara tuh gigitan apel." Gara-gara gigitan apel, pengaruhnya sampai begitu. Ya Allah. Makanya pilih calon pasangan tuh yang bagus, yang takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab. Terus juga dididik dengan didikan bagus dan sebaik-baiknya pendidikan, tahu apa bakal anak kita. Kita jadi contoh yang terbaik. Jadi teladan yang terbaik. Ya. Kita nyuruh anak kita sholat, tapi kita enggak sholat. Ya anak kita juga enggak bakal sholat. Kita nyuruh anak kita hadir majelis, tapi kita enggak hadir majelis. Kita pengen anak kita taat sama Allah, tapi kita maksiat. Enggak. Sebaik-baiknya didikan, kita kasih contoh bakal anak kita. Ya, ajak kita mau ke masjid, ajak anak kita ke masjid. Kita ke majelis, ayo ajak anak kita ke majelis. Bukan cuma nyuruh doang, kita jadi panutan. Kita mau tahajud, ajak anak kita untuk tahajud. Baca Quran, ajak dia. Ikut sama-sama tuh anak-anak. Ini mudah, cuma ngajak doang. Yang pertama berat, tapi habis gitu kalau udah kebiasaan, dia bakal keasyikan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang saleh, yang bakti kepada kedua orang tua. Insyaallah di sini bakal dibahas tentang silaturahim. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ajirul ajudin wa rahimal masakin wa dzal qutul matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.